Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení posluchači. Dnes máme 10.7.2020 a já vám teď řeknu, o čem budou bleskové zprávy. V první části se podíváme, jako vždy, do koronavirového světa, poté přejdeme na výběr ze svodky od Boženky Weitingerové a posléze se zatočíme na politickém kolotoči doktora Ivana Davida. Tak jsme se podívali do koronavirového světa. Celkem je ve světě nakažených 12 268 518 lidí a zemřelo 554 924 lidí. Jsou to informace ze včerejška, tedy z 9.7. a jsou to poslední informace, které jsou k dispozici. My se podíváme, jak to vypadá s počtem v jednotlivých státech první desíce, což nás nejvíce zajímá. Jako vždy na prvním příčce stojí Spojené státy americké, kde jsou 3 117 946 potvrzených případů s COVID-19 a zemřelo zde 133 290 lidí. Na druhém místě se drží Brazílie. Tam je 1 755 779 potvrzených případů a zemřelo zde 69 184 lidí. Na třetím místě se nachází Indie, kde je 793 802 nakažených případů a zemřelo zde 21 604 lidí. Na čtvrtém místě se nám drží již po druhém Rusko, kde je 706 240 potvrzených případů a zemřelo zde 10 826 lidí. Na páté příčce je Peru, kde je 316 448 potvrzených případů a zemřelo zde 11 314 lidí. Za Peru se nachází Chile, kde je 306 216 potvrzených případů a zemřelo zde 6 682 lidí. Dále je Velká Británie, kde je 289 154 potvrzených případů a zemřelo zde 44 687 lidí. Za Velkou Británii je Mexiko. Zde je 282 283 lidí nakažených a zemřelo zde 33 526 lidí. Za Mexikem je Španělsko na devátém místě, kde je 253 056 potvrzených případů a zemřelo zde 28 401 lidí. Na desátém místě je Irán, kde je 250 458 potvrzených případů a zemřelo zde 12 305 lidí. Tak končí první desítka. Na 11. místě je Pákistán, který předběhl Itálii, která je na 12. místě, a dále Jihoafrická republika, Saúdská Arábie, Turecko, Francie, která se nám propadá. Tak jak v právě Jižní Americe narůstají počty a dokonce i v Severní Americe, jak je to ve Spojených státech, tak se nám Evropa propadá na zadnější čísla, což je samozřejmě pro Evropu dobře, ale celkově je to šílené číslo. Považme, že je to ze včerejška, takže ten nárůst tady bude skutečně ještě zase docela dramatický. Podle informací, které mám ze Spojených států, tak nemocnice tam jsou v obležení pacienty, každý den přibývají noví a noví a personál je z toho zoufalý. Takže není to žádná chřipečka, pakliže se to rozvine právě v těch větších počtech, je ten virus agresivnější. My se podíváme k nám domů, kde je od počátku epidemie 12 919 potvrzených případů a zemřelo u nás 352 našich spoluobčanů a ještě jsou tady další informace. Pacienti s opakovaným pozitivním testem v České republice na koronavirus budou moci po 2 týdnech ukončit karanténu. Nesmějí však mít příznaky. Ministerstvo zdravotnictví aktualizovalo algoritmy testování a přechází na strategii, kde je v rozhodování o infekčnosti pacienta klíčový časový faktor. Podle nových poznatků totiž po určité době už pacient není infekční. Přesto, že test je pozitivní a je pozitivní z toho důvodu, že sice objeví koronavirus, ale ten je již nefunkční, tedy je mrtvý. A dokonce se stalo, že i jedna paní byla 18krát pozitivní, přesto tito lidé už nejsou nakažliví. Podíváme se právě, jak to vypadá tedy s pacienty s déle trvající pozitivitou testu. Lékaři u nich provedou kultivaci viru a v případě negativního výsledku a absence klinických příznaků onemocnění bude pacient pro další postup považován za neinfekčního. Pacient pozitivní a bez klinických známek onemocnění má nařízenou 14-denní izolaci od prvního pozitivního testu. Nově lze tuto izolaci ukončit bez provedení testu. Pacient pozitivní a bez závažného průběhu, ale s příznaky onemocnění COVID-19 má nařízenou 14-denní izolaci od prvního pozitivního testu. Nově lze tuto izolaci ukončit po uplynutí minimálně 2 týdnů, z toho musí být minimálně 4 dny bez klinických příznaků onemocnění COVID-19. Za těchto podmínek se karanténa ukončuje bez testu. Lékaři změnili algoritmy také u testování významných kontaktů nakažených. Je nařízena karanténa a doporučeno provedení testu v rozmezí od 1. do 5. dne od kontaktu s nemocným. Tak to popsala mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpániová. Při pozitivním testu se postupuje podle popsaných nových pravidel. V případě negativního testu karanténu ukončuje až další negativní test po 14 dnech, z čehož vyplývá, že pokud jste pozitivní, tak po 14 dnech nejste nakažlivý a už nemusíte procházet dalším testem. Pokud jste negativní po kontaktu s nakaženým, tak je potřeba po 14 dnech provést ještě další test, který bude negativní. Takže to jsou takové novinky s tím, že se tady zkracuje a zjednodušuje celý ten systém zjišťování nemocného s covidem a pak dalšího testování. Tak to je od nás, myslím, všechno. Přestože se objevila nová nákazová ložiska, tak ta situace je poměrně klidná, ale záleží na každém z nás, aby zde nepropuklo žádné velké ohnisko nákazy a lidé nemuseli být omezeni ve svém běžném životě. Dostali jsme se do další části Bleskových zpráv a sice uslyšíte svodku od Boženky Whitingerové, která je ze čtvrtka z 9.7. z nočních hodin. Ruští vojáci varovali před provokacemi teroristů s chemickými zbraněmi v Sýrii. Informoval o tom vedoucí Ruského centra pro usmíření znepřátelených stran v Sýrii admirál Alexandr Ščerbický. Požár na ubytovně Ukrajinců v Polsku byl zveřejněn motiv žáře. Budova v důsledku požáru takřka totálně vyhořela. Dnes už v budově nikdo nebydlí. 42letý žhář popřel národnostní motiv. Požár založil prý kvůli čistě osobním sporům s jinými nájemci. Nemáme silnice, žereme zvětralý chléb, kácí nám tu nezákonně lesy, Ukrajinci zasypali v Bukovině Zelenského nepříjemnými dotazy a výčitkami po několika odpovědích ve smyslu, že si zde zvolili špatné místní zastupitelé, se Zelenský s lidmi přestal bavit a zase odjel. Saakašvili vyprávěl, jak se chodil s Trumpem bavit. Trump je podle jeho slov velmi sentimentální člověk, který zbožňuje hudbu. Záplavy u Moskvy, protržená hra způsobila, že následná vlna spláchla mnoho domů. Evakuováni byli obyvatelé několika obcí. Z Kyjeva přišel rozkaz stáhnout jednotky ukrajinské armády z fronty v Donbasu. Vyplývá to ze zprávy o vojenské situaci v Luganské republice. Tyto zbraně mohou vyhubit celou Ukrajinu. USA utrácejí miliardy na vytvoření zbraní hromadného ničení na Ukrajině. Nakolik jsou pro USA důležité biologické laboratoře umístěné na Ukrajině? Tymošenková učinila halasné prohlášení Zelenského, označila za loutku řízenou zvenčí. Zbohem Ukrajino, bývalý premiér Doněcké republiky informoval, jak se Donbas postupně stává součástí Ruska. Lidové republiky Donbasu jsou politicky už prakticky integrovány do Ruska, ekonomická integrace je už rovněž faktem. Bolest a utrpení západních tajných služeb. Srbové odpověděli Americe na kritiku Putina a změn v ruské ústavě. Populární srbský bulvární list Večerní novosti zveřejnil materiál o dvojí tváři amerických politiků. Případ MH17 může nabrat nový směr. Rusofobové se pak budou před Ruskem zodpovídat za sankce uložené na základě falešných obvinění. Krvavý gubernátor FSB zatkla šéfa Chabarovského kraje za vraždy podnikatelů. Podrobnosti oznámila oficiální představitelka ruského vyšetřovacího výboru Světlana Petrenko. Speciální agent za Zelenského zády, Bidenův řidič Valery Kondratyuk, řídí Ukrajinu. Potvrdila se informace o tom, že Vladimír Zelenský je pouhou loutkou. V jedné řadě s Kolumbem a Georgem Washingtonem. Ve Slovinsku podpálili dřevěnou sochu Melanie Trumpové, která byla instalována poté, co se Melanie stala první dámou USA. Ukrajinská politička Anna German vysvětlila, proč Donbas a Krym jsou pro Kyjev navždy ztraceny. Jak chcete bojovat za návrat těchto území, když terorizujete jejich obyvatelstvo? Srbsko se vzbouřilo, protesty proti karanténě zachvacují stále více měst. Přes Srbsko se převalila vlna nepokojů vyvolaných rozhodnutím úřadů o zavedení zákazu vycházení. Společnost Amazon dodávala zboží a služby na Krym navzdory sankcím. Odbor kontroly zahraničních aktiv amerického ministerstva financí prohlásil, že společnost Amazon bude pokutována. Německo vysvětlilo, proč hlasovalo proti ruské rezoluci ohledně Sýrie. Rezoluce se týkala dodávek humanitární pomoci do země. Důvodem odmítnutí byly formulace týkající se sankcí proti Sýrii. Porošenkův spolustraník požaduje odstoupení Zelenského, byla zveřejněna petice. Pokud počet podepsaných překročí 25 tisíc, Zelenský se bude muset zabývat požadavkem na své vlastní odstoupení. Kadyrov, čečenského blogera v Rakousku zabili zahraniční tajné služby. Prodejné děvky dostávají peníze za svou práci a pak je zabíjejí jako údajně nevinné oběti. Vymyšlené pravdy shrnul na závěr. Havarované jihokorejské plavidlo s tisíci automobilů bude potopeno v Atlantském oceánu. Na palubě 200-metrového MV Golden Ray je 4200 automobilů značky Hyundai a Kia. Koronavirus v Rusku, počet zemřelých se blíží 11 tisícům, denní přírůstek nových případů je ale nejnižší od 5. dubna. Poslanec za stranu Sluha národa rozbíjel palicí závory u pláže v Oděse. Účastníci performance nezakrývali své tváře a naprosto se nebáli trestního stíhání. v USA informovali o novém jaderném objektu odhaleném v KLDR. Tento podnik je velmi aktivní, oni stále ještě vyrábějí jaderné zbraně, prohlásil profesor Institutu mezinárodních studií. U příležitosti Zelenského návštěvy vojáci ukrajinské armády odčerpávali vodu z kaluží, asi další dovednost podle standardů NATO. Byla zveřejněna třetí část Porošenkových nahrávek, rozhovory s Bidenem a Putinem. Tvrdí se, že rozhovor prezidentů Ukrajiny a Ruska se konal v roce 2015. Tón ukrajinského prezidenta je překvapivě velmi servilní. Zástupce šéfa administrativy ruského prezidenta Dmitrij Kozak srovnal rozhovory s Ukrajinou o Donbasu s absurdním divadlem. Starosta Soběnin vyhlásil návrat Moskvy k normálnímu životu. Byly stanoveny lhůty obnovy plného fungování sféry vzdělávání, otevření divadel, kin a dětských zábavních center. Babčenko byl zařazen na seznam teroristů a extremistů. Připomeňme, že skandálně známý v uvozovkách novinář už dávno uprchl z Ruska a vyhrožoval, že se do Moskvy vrátí na americkém tanku. Za problémy Ukrajiny může přestupný rok, říká Zelenský. Evidentně stačí počkat půl roku a všechno se mávnutím kouzelného proutku obrátí v dobré. Koronavirová spoura. Ukrajinští ozbrojenci z batalionu Donbas vyhrožují, že opustí linii fronty. Kromě toho nenasytnost velitelských struktur 10. brigády vyprovokovala nový konflikt mezi jednotkami ukrajinských ozbrojených sil. Zadržený gubernátor Chabarovského kraje byl převezen do Moskvy k výslechu. Sergej Furgal byl zatčen dnes ráno. Je podezřelý z vražd několika podnikatelů. V USA bylo dosaženo rekordu v počtu osob nově nakažených za jediný den. Rekordní čísla byla vyhlášena v Missouri, Texasu, Tennessee, Utahu a západní Virginii. Lukašenko slíbil, že udělá pořádek se svobodou slova v Bělorusku. Alexandr Lukašenko prohlásil, že svoboda slova neznamená, že je dovoleno naprosto vše, i když si to mnozí jistě myslí. Vyšlo skandální interview s Žirinovským, které se Gordon bál zveřejnit na Ukrajině. Podle Gordonových slov toho Žirinovský napovídal tolik, že by je to oba na Ukrajině dostalo do vězení. Nová lidová republika na jihu Ukrajiny SBU oznámila zadržení separatistů. SBU se pochlubila zadržením skupiny separatistů, kteří se údajně pokoušeli vytvořit Záporožskou lidovou republiku. Není přece možné napájet okupanty naší vodou. Cherson se obrátil s výzvou na Zelenského. Poslanci Chersonské městské rady hlasovali pro výzvu prezidentovi, aby nedopustil dodávky vody na Krym. V Bělorusku byli zadrženi důstojníci GRU. Po setkání s Lukašenkem rozvířil vody internetu novinář Piotr Petrovický, který napsal, bylo zveřejněno, že pracovali v Tichanovského týmu. Tichanovský je opoziční bloger, který se pokoušel zaregistrovat jako prezidentský kandidát. Mezinárodní měnový fond informoval o nových podmínkách úvěrování Ukrajiny po odvolání Smolie z funkce šéfa Ukrajinské národní banky. Mezinárodní měnový fond zdůrazňuje důležitost odpovědné politiky centrální banky. Známý vojenský dopisovatel Dmitrij Štěšin se vyjádřil k případu Safronov. Existuje pouze jediné kritérium, je to prospěšné či škodlivé pro vlast. Ivan Safronov byl zatčen pro podezření z práce pro tajnou službu jedné ze zemí NATO, tedy patrně České republiky. Svět se nachází stále ještě na počátku globální pandemie koronaviru, říká vědec. Kromě toho Anthony Fauci poznamenal, že WHO je navzdory určitým nedostatkům pro svět potřebná. Ukrajina vyzývá Západ, aby podpořil revizi minských dohod. Reznikov se myslí, že západní svět je v tuto chvíli na vážkách, jak nejlépe zadržovat znovu se rodící revizionistické Rusko. Lukašenko promluvil o bezprecedentním tlaku na Bělorusko a nutnosti nové ústavy. Prohlášení prezident učinil na setkání s kolektivy velkých médií. Jak pravoslavný a celý křesťanský svět přichází o svatou Sofii Perlu Konstantinopole, orientalista a bývalý politik Igor Dmitrijev komentuje situaci s Erdoganovým záměrem udělat z chrámu mešitu. Ruské ministerstvo zahraničí odpovědělo na informace o v uvozovkách ruské stopě v nepokoji v Srbsku. Tvrzení ministerstvo označilo za podřadnou práci na zakázku. Zdaňují celé lidstvo. Durov informoval o digitální diktatuře společnosti Apple a Google. Těmto korporacím slouží tisíce lobbystů, právníků a PR agentů a jejich rozpočty jsou neomezené. Ruský ministr zdravotnictví informoval, jak budou využívány nemocnice v době koronaviru. Pneumonie existuje jako onemocnění i nezávisle na koronavirové infekci, prohlásil Muraško. Lukašenko ostře komentoval slova o ceně suverenity Běloruska, komentoval zmínku o tom, že vyjednává s Ruskem v uvozovkách slušnou cenu za běloruskou suverenitu. Suverenita a nezávislost nejsou na prodej. Na ukrajinském ministerstvu vnitra informovali o tom, s jakým cílem byly pořizovány skandální záznamy rozhovoru Putina a Porošenka. Jiraščenko navrhl, aby obsah záznamů posoudili voliči. Jsem připraven, Zelenský má v úmyslu vytvořit program transplantací orgánů. Vážení posluchači, to byla poslední zpráva ze Svodky, která je ze zdroje Ruskaja Vesna, a my se posuneme na třetí díl Bleskových zpráv, tedy na politický kolotoč doktora Ivana Davida. Tak máme tady první příspěvek od doktora Davida, který má název Brusel chce, aby Řekové předali Turecku část ložisek ropy a plynu u svých ostrovů. Vysoký představitel Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředseda Evropské komise Josep Borrell podle řeckého webu pronews.gr počátkem týdne při jednání v Ankaře prohlásil, že EU má v úmyslu rozdělit řecké uhlovodíky, což je ropa a plyn, ve východním Středomoří a v Egejském moři mezi Řecko a Turecko. Na tiskové konferenci po jednání s tureckým ministrem zahraničí Mevlitem Kasavoglem sdělil, že toho bude dosaženo pouze prostřednictvím dialogu a vyjednáváním. Šéf unijní diplomacie spolu s tureckým ministrem zahraničí podle řeckého webu poslali Řecku společný vzkaz, aby se posadili k jednacímu stolu s Tureckem a dohodli se o rozdělení národního bohatství Řecka. Cílem má být, aby poté Evropská unie a Turecko mohly podepsat komplexní dohodu o normalizaci vztahů. Postoj Bruselu, který je fakticky zradou členského státu Evropské unie, tedy Řecka, Borrell na tiskovce vysvětlil tím, že Turecko je důležitým partnerem, kandidátskou zemí a spojencem NATO. Představitel Evropské unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku navíc verbálně napadl i obranné kroky, které řecká armáda a námořnictvo podnikají k ochraně národní suverenity a územní celistvosti Řecka. Dynamika odvetných opatření nečiní Středomoří bezpečnější a stabilnější zónou, řekl Borrell na tiskovce v Ankaře. Dodal, že současný negativní trend v našich vztazích se musí zastavit a zvrátit. Při svém prohlášení v Ankaře hlavní unijní diplomat přiznal, čím Evropská unie Turecko úspěšně vydírá. Turecko projevilo solidaritu a štědrost vůči 3,6 milionům syrských uprchlíků a poskytlo přeshraniční humanitární pomoc těm, kteří byli vysídleni nedávnými brutálními boji v Idlíbu, řekl Borrell na tiskové konferenci v Ankaře. Jak si přitom zapomněl dodat, že uprchlickou vlnu z Idlíbu vyvolaly právě boje, které tam proti legální syrské vládě prezidenta Bašara Asada vede turecká armáda s podporou džihadistů z Islámského státu. Pomlčel i o tom, že za rozpoutáním občanské války v Syrii stojí právě turecká tajná služba MIT, stejně jako o faktu, že Turecko vyzbrojovalo džihadisty z ISIL. Řecký web upozornil, že Borrellovo prohlášení není bleskem z čistého nebe. Minulý týden vyslovil německý ministr zahraničí Heiko Maas po jednání s Cavusoglem podporu tureckému požadavku na předání části řeckých ropných a plynových ložisek pod mořským dnem kolem řeckých ostrovů Turecku. Německo přitom právě nyní na půl roku předsedá Evropské radě. De facto tak vlastně řídí Evropskou unii. Z Ankary letěl Borrell na Kypr, který je rovněž členským státem Evropské unie a v jehož pobřežních vodách rovněž turecké vrtné lodi kradou ropu a plyn. V kyperském hlavním městě Nikosii se kyperskou vládu snažil chlácholit prohlášeními, jak je Evropská unie odhodlána chránit zásady a hodnoty, vnější hranice a svrchovaná práva nebo členské státy. Na tiskovce pojednání s kyperskou vládou tvrdil, že Evropská unie ukazuje neochvějnou solidaritu. Včera se ze svého chování vysoký představitel Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josep Borrell zodpovídal před plénem Evropského parlamentu. Svou zprávu z jednání zahájil větou, že se právě vrátil z intenzivních rozhovorů v Turecku a na Maltě a minulý týden navštívil Řecko a Kypr, aby ukázal neochvějnou solidaritu Evropské unie. Dalších několik minut různými frázemi obhajoval nutnost spolupráce s Tureckem, které je podle něj významným obchodním partnerem Evropské unie. Poté však od poslanců dostal v uvozovkách kartáč, jaký ve své dlouhé politické kariéře ještě asi nezažil. Francouzský kolega z frakce Identita a demokracie, v níž působí i čeští europoslanci, zvolení za SPD, jeho postup přirovnal k mnichovské zradě v roce 1938. Vaše chování v Ankaře připomíná jednání Daladiera a Chamberlaina, kteří v roce 1938 v Mnichově předali Hitlerovi československé pohraničí, řekl při svém vystoupení jménem frakce ID. Po 2,5hodinové rozpravě Borrellův postup tvrdě zkritizovali zástupci všech frakcí. Proti zradě vůči Řecku se z vystupujících nevyslovil pouze jediný poslanec, zástupce německých zelených. Ten ve svém projevu kritizoval Řecko, že brání migrantům přicházet z Turecka přes Řecko do Evropské unie. Ostatní řečníci všech národností a bez rozdílu stranické příslušnosti se Řecka zastali a Borrellův postup odsoudili. Při diskuzi padaly výzvy k okamžitému ukončení přístupových rozhovorů s Tureckem. Turecko se nikdy nemůže stát členem Evropské unie prostě proto, že jeho režim nesplňuje požadavky na členství, konstatoval rakouský lidovecký europoslanec. Včera byla bouřlivá debata přerušena. Nyní mají europoslanci možnost připravit na příští schůzi k hlasování návrhy rezolucí. Frakce ID nyní formuluje návrh, v němž bude požadavek nejen na ukončení přístupových jednání s Tureckem, ale i návrh na vypovězení celní unie EU, Turecko. Naši experti připravují i podklady k návrhu na zastavení vyplácení všech plateb z rozpočtu Evropské unie do Turecka, nejen takzvaného migračního výpalného, ale i plateb na projekty, za něž si turecká armáda kupuje vojenskou techniku, kterou letos na jaře nasadila proti řeckým pohraničníkům bránícím migrantům pokusu o průnik do Evropské unie. A teď se zatočíme na politickém kolotoči po druhém. Příspěvek má název Jak ušetřit na Evropském parlamentu? Kolegové z výboru pro rozpočtovou kontrolu předložili neotřelý návrh, jak ušetřit výdaje na fungování Evropského parlamentu. Do návrhu usnesení k výroční zprávě o činnosti Evropské investiční banky EIB za rok 2019 zapracovali bizarní návrh na dekarbonizaci letecké dopravy. Při uvedení jejich požadavku do praxe by Evropský parlament mohl klidně prodat všechny tři své obří budovy v Bruselu, Štrasburku a Lucemburku. Už by nebyly potřebné, dopravní letadla na elektřinu neexistují a i když kolegové z výboru pro rozpočtovou kontrolu vyzývají k jejich zavedení, asi v dohledné době létat nebudou. Při zákazu používání kerosinu v letecké dopravě, který kolegové v rámci podpory zeleného údělu navrhují, by v Evropské unii nemohla létat jiná letadla než Kluzáky a Rogala. Tento způsob letecké dopravy však vylučuje, že by se europoslanci ještě někdy fyzicky sešli k plenárnímu zasedání ve Štrasburku nebo ke schůzi výboru v Bruselu. Až do konce dní Evropské unie by europarlament mohl jednat pouze metodou na dálku, tedy tak, jak jednáme během celé doby pandemie COVID-19. Ukázalo se, že to s určitými obtížemi jde. Poslanci pracují ve svých členských státech a na jednání výboru se připojují přes internet formou videokonference. Dálkově už téměř půl roku i hlasujeme. Místo mačkání hlasovacích tlačítek v jednacím sále nám sekretariát ke každému projednávanému dokumentu pošle hlasovací lístek, do nějž vyplňujeme u každého pozměňovacího návrhu buď plus, pokud hlasujeme pro, nebo minus, pokud hlasujeme proti, či nulu, pokud se zdržujeme hlasování. Při jednání výboru mohou jednotliví poslanci i vystupovat k tomu, co se zrovna projednává. U 67 počítačů členů zemědělského výboru to oddělení informačních technologií Evropského parlamentu umí zajistit. V případě pléna to zatím možné není. Na plénu, které začíná dnes odpoledne a kde se bude jednat i o bizarních návrzích týkajících se EIB, může vystoupit jen několik desítek europoslanců, kteří se v uvozovkách zasekli v Bruselu kvůli nařízené karanténě, a pak také nejvyšší papaláši Evropského parlamentu, kteří mají privilegium hovořit, i když ostatních téměř 700 poslanců může pouze sledovat a hlasovat, ale třeba europarlamentní uvozovkách ITci časem počítačové systémy upraví tak, že mluvit bude moci každý poslanec, kterému byl přidělen čas k vystoupení. V Evropském parlamentu na rozdíl od České sněmovny nemůže ke kterémukoliv bodu jednání hovořit kterýkoliv poslanec, když má co říci. Napřed si musí podat několik dní předem žádost a pak čeká, jestli mu je přidělen čas k vystoupení. Rozprava je obvykle časově omezená na hodinu ke každému bodu a čas k vystoupení se po minutách rozpočítává na frakce. Zájemců o vystoupení je obvykle více než času, který je k tomu vyhrazen. V Bruselu tomu říkají prohloubená demokracie. Pandemie ukázala, že jednání na dálku má své výhody. Prudce stoupla účast na schůzích výborů i pléna. Když můžeme hlasovat ze svých členských států, tak se jednání výborů a pléna účastní téměř všichni. Obvykle je účast tak kolem poloviny poslanců. Současný model má i tu výhodu, že rozpočet Evropské unie ušetří výdaje nejen na letenky, ale i na diety, které nejsou europoslancům pracujícím ze svých členských států vypláceny. Ušetří se i za převážení tisíců úředníků a poslaneckých beden na spisy přezdívaných rakve mezi budovami Europarlamentu ve Štrasburku, Bruselu a Lucemburku. Jen toto věčné převážení zvláštními vlaky stojí ročně více než miliardu. Jediný, kdo na současném režimu jednání prodělává, jsou aerolinky a hoteliéři, kterým unikají peníze utrácené europoslanci při putování Evropskou unii za jednáním. V případě Evropského parlamentu by současný režim mohl klidně zůstat i bez dekarbonizace letecké dopravy, která by znamenala zákaz nejen proudových, ale i vrtulových dopravních letadel. Její zavedení, které v rámci zeleného údělu požadují kolegové z Výboru pro rozpočtovou kontrolu, by mělo katastrofální ekonomické dopady. Přiznejme si na rovinu, že bez čínských, japonských nebo amerických turistů by většinu hotelů nejen v Praze nebo v Českém Krumlově bylo nutné zavřít, stejně jako bez ruských nebo arabských klientů většinu lázní nejen v Karlových Varech nebo v Teplicích a s nimi i většinu restaurací a velkou část prodejen, nejen suvenýrů, které fungují na poskytování služeb turistům. Cestovní ruch u nás přímo zaměstnává 17% práceschopných obyvatel. Další, mimo jiné zemědělci, mají práci díky tomu, že vyrábí potraviny nebo další zboží, které turisté jedí nebo jinak spotřebovávají. Důsledná aplikace zeleného údělu, včetně dekarbonizace letecké dopravy, by nejen naší ekonomice přinesla horší katastrofu než COVID-19. Vážení posluchači, a to je poslední věta posledního příspěvku od doktora Davida. Příspěvek je starý již 2 dny, ale já myslím, že je stále aktuální. Takže ze studia Kladno je to od nás všechno. Loučí se s vámi Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný zbytek dnešního dne, příjemný poslech dalších pořadů a také pěkné užití víkendu. Naslyšenou.